Nichukue nafasi hii adhimu kabisa kukaribisha wewe msikilizaji wa Wanangu Podcast. Mimi jina langu ni Goodluck Joseph, aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Mimi the host wa podcast hii inayofahamika kama Wanangu Podcast. Na nachukua muda huu kukaribisha wewe ambaye unasikiliza Wanangu Podcast kwa mara ya kwanza. Ni kuambia kwamba shout out nyingi sana zikuendee kwako kwa sababu umeamua kutenga muda wako ambao ni adhimu kabisa kwa ajili ya kusikiliza Wanangu Podcast, na hicho ni kitu ambacho tunakiheshimu sana pande hizi. Lakini wewe ambaye pia ni listener wa kila siku, nikimaanisha everyday listener, pia shout out to you kwa sababu ndio umekuwa supporter wa tangu movement hii ya Wanangu Podcast ilipoanzishwa mpaka sasa hivi tumefikia episode ya 53. Kwa hiyo karibuni sana na tuweze kuungana pamoja katika episode yetu hii mpya ya Wanangu Podcast. Sasa kwa kawaida huwa unapata episode mpya ya Wanangu Podcast siku ya Jumatatu asubuhi kabisa. Saa 12 mpaka saa 1 lazima episode inakuwa imetoka. Sasa lengo la kuweza kuweka muda huo kwanza ni kwa sababu Wanangu Podcast imejikita katika edutainment. Na lengo la kukupa elimu ambayo imechanganyikana na burudani kidogo. Kwa hiyo unapokuwa unasikiliza unaweza kuwa unaburudika, lakini at the same time lazima uondoke na kitu. Kwa hiyo ninapokuwa naandaa episode, kitu ambacho huwa nakifikiria ni kwamba huyu mtu ambaye anasikiliza leo anaondoka na kitu gani hapa. Kwa hiyo lazima kuwe kuna somo fulani hivi. Bila kukuchosha, ninachotaka kumaanisha ni kwamba siku ya leo nataka nije na kitu fulani ambacho ni very simple lakini kina mafunzo mengi sana ndani yake, na ni story ambayo imekuwa ikizungumzwa mara nyingi sana na watu mbalimbali wakiwemo watumishi wote watumishi wa umma, lakini watumishi pia kwenye upande wa dini wamekuwa wakitumia mfano huu kuweza kuhamasisha watu, kuwapa watu motivation ya kuendelea kufanya kazi, kwa sababu kiukweli kwenye hii dunia ambayo tunaishi kazi ni kitu muhimu sana, na ukikikosa wakati mwingine unakosa direction kwa sababu unashindwa kujitambua sasa unashika nafasi gani unaona katika jamii, lakini vivyo hata katika familia. Sasa kuna story ya mianzi na imani wote tunafahamu mianzi. China ni moja ya nchi ambayo ina species nyingi sana za mianzi, aina nyingi sana za mianzi. Wanasema 40% ya aina ya mianzi inayopatikana duniani, basi 40% iko China. Na Wachina wamekuwa kitumia mianzi hiyo miaka nenda rudi kufanya shughuli zao mbalimbali kama za ujenzi, kutengeneza madawa, kutengeneza chakula, lakini vile vile wametumia kwenye kutengeneza nguo na vitu vinginevyo vingi vingi vingi. Kwa hiyo katika maisha ya Mchina kawaida mwanzi ni muhimu sana. Na umekuwa muhimu kwa miaka mingi sana. Na moja ya fun facts kuhusiana na species tofauti za mianzi ni kwamba baadhi ya species ukizipanda mbegu yake ile inachukua muda kidogo mpaka kuja kuchomoza kwenye ardhi. Lakini soon as ikishachomoza pale kwenye ardhi huwa inakuwa kwa kasi sana. Yaani unakuta inaweza ndani ya masaa 24 ikakua mpaka kwa mita moja. Ndani ya masaa 24, yani urefu wa mita moja. Kwa hiyo kuna hiyo scientific fact ambayo iko very interesting. Lakini story ambayo nilikuambia ambayo nataka kusimulia ambayo nakwambia huwa inatumika na viongozi wengi wakiwemo viongozi wa dini kuelezea swala zima la uvumilivu na swala zima la kuweza kuwa na malengo ya kufanya kitu fulani na ku make sure kwamba unafanyia kazi malengo yako. Inaenda kama hivi. Kuna mkulima ambaye ni Mchina, ndio yuko zake China huko. Mbaya aliamua kupanda mianzi. Sasa kapanda hiyo mianzi kama ambavyo nimekudokeza kwamba mianzi ilikuwa ni kitu muhimu sana China na bado ni muhimu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo alipanda akitegemea kwamba atapata chochote kitu ili aweze kuprovide kwa familia yake. Lakini kwa bahati mbaya mianzi aliyoipanda akawa kila siku anaimwagilia, naamka asubuhi anaenda naimwagilia lakini haichomozi. Wiki zinapita, miezi inapita, hatimaye mwaka ukapita. Lakini hakuna kinachotokea, hakuna kinachochomoza. Kwa hiyo alikuwa na hiyo knowledge kwamba mianzi, kuna baadhi ya species za mianzi huwa zinachukua muda mrefu kuchomoza. Kwa hiyo akawa anaendelea tu kumwagilia na mwagilia na mwagilia. So ikafika stage mpaka majirani zake wakawa anambia, "Sasa hii inakuaje? Yaani mwaka wa kwanza, mwaka wa pili unaisha bado unamwagilia tu na uone chochote. Unafanya nini hapa mzee? Si uachane nayo." Ona, kwa hiyo yeye hakuacha. Japokuwa alikuwa na sita wakati mwingine anahisi anataka kuacha, lakini roho inamwambia waendelea. Kwa hiyo alimwagilia kwa miaka mitano. Na huo mwaka wa tano ndo ile mianzi ikaanza kujitokeza. Lakini ilivyojitokeza tu, story ni kwamba ikakuwa mpaka futi 90 ndani ya wiki 6. Umeona? Kwa hiyo ni story ambayo of course imekuwa exaggerated, lakini mafunzo yake ni kwamba katika chochote kile ambacho unakifanya, wakati mwingine si busara sana kutaka matokeo ya haraka, kwa sababu pale ambapo unakuwa una msimamo kwamba kitu ambacho unataka kufanya ni hiki, ukategemea kwamba utapata matokeo kwenye hicho kitu ambacho unakifanya ya haraka, wakati mwingine inaweza sio jambo la busara sana wewe kwa wewe kufikiria kwa namna hiyo. Kwa hiyo huwa inatumika kama mfano ambao unaweza kukusaidia wewe kuwa mvumilivu kwenye kile kitu ambacho umesema unataka kufanya, kwenye hilo lengo ambalo wewe umesema unataka kulifanya. As long as umeamua kwamba unataka kupanda hiyo mianzi, basi inatakiwa ufanye kazi ambayo itasababisha wewe uweze kuja kuvuna hiyo mianzi, regardless kwamba itachukua muda gani wewe kumwagilia kila siku, regardless kwamba itachukua resources nyingine zipi kama maji, kama nguvu zako ambazo unazitumia kwa wewe kuweza kufanya hiyo kazi ya umwagiliaji. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba sisi kama binadamu tunakuwa tuna mawazo tofauti tofauti, na haya mawazo ndo kama mbegu ambazo tunazipanda, lakini mbegu hizo ili ziweze kuchipua huwa inachukua muda mrefu sana yo. Na katika muda huo unatakiwa unafanya umwagiliaji wa hilo wazo ambalo uko nalo ili kuweza kulitafutia uhai. Kwa sababu kwenye story yetu ni kwamba yule jamaa angeacha kumwagilia mbegu let's say labda mwaka wa 3, akasema bana mimi nimechoka, sitaki tena hii project, basi ile mianzi pengine isingekuja kuchomoza tena. Lakini kwenye story yetu tunaambiwa kwamba jamaa alimwagilia kwa miaka 5 straight. Sasa huo ndio uvumilivu ambao unatakiwa unapokuwa una idea au unapokuwa una lengo la kufanya kitu fulani, kwa sababu sio vitu vyote utapata matokeo yake au matunda yake mapema kama ambavyo wengi watu nafikiri. Kwa hiyo lazima ufanye kazi ambayo itakufanikisha wewe uweze kufikia kwenye yale malengo. Hiyo ndio message kubwa ambayo unaweza kutoka nayo kwamba chochote kile ambacho nataka kufanya ni lazima nikifanyie kazi. Na katika kufanyia kazi hicho kitu, nisitegemee tu kwamba matokeo yatatokea kwa haraka kama moyo wangu unavyotaka au kama akili yangu inavyotamani. Kwa hiyo tujifundishe ku sacrifice ili tuweze kupata kile kitu ambacho tunataka kupata. Na nafikiri mfano huu unaweza ukaapply kwenye kila engo. Hata kwenye engo ya kiimani tu. Siku hizi kuna hii shida kwamba tumekuwa sana oriented na matokeo, kwamba tunataka kisali leo basi kesho Mungu akujibu. Sawa, au siku hiyo hiyo yani umesali asubuhi basi muujiza utokee jioni uweze kuona matokeo. Lakini hata ukisoma vitabu vya dini hatuambiwi hivyo. Ni kwamba kuna vitu vingine unatakiwa uombe na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba, na Mungu yeye atafanya kwa muda wake ambao yeye anaona ni sahihi. Lakini vile hata kwenye vitu vya kawaida tu ambavyo tunavifanya kila siku, ukiangalia vile vitu ambavyo vinatoaga matokeo ya haraka sana, wakati mwingine hata sio salama sana au sio vizuri sana ukilinganisha na vile vitu ambavyo vitakutaka wewe uvifanyie kazi, and then baada ya kufanyia kazi kwa muda fulani, basi matokeo yakija yanakuwa ni matokeo mazuri zaidi, au yatakuwa inaweza kama matokeo ambayo utayafurahia zaidi kwa sababu unajua umefanyia kazi hicho kitu. Wengine wanaita delayed gratification, kwamba the more unapokuwa unachelewesha yale matokeo, au matokeo yanapokuwa yanachelewa, basi utakapokuja kuyapata yatakuwa yana nguvu zaidi na yatakufurahisha wewe zaidi, kwa sababu pia unajua nguvu ambayo uliitumia kwenye kutafuta hicho kitu. So hiyo ni busara ndogo ambayo naona kadri miaka inazidi kwenda mbele inazidi kupotea kwenye generations sasa hivi, kwa sababu kila kitu kimekuwa yani, I don't know, si kwa sababu ya jinsi ambavyo maisha yanaenda kwa kasi sana, internet, 5G, magari yenyewe mwendo kasi, yani kila kitu ni fast. Kwa hiyo ni kama tunaishi kwenye microwave generation, kwamba kila kitu kiwe tayari within 5 minutes, kitu ambacho hakiwezi kuwa kweli kwa kila mtu. Kweli kuna watu ambao wanaweza kufanikiwa kufanikisha hilo, lakini haiwezi kuwa ni uhalisia au haiwezi kuwa ni ukweli wa kila mtu. Kwa hiyo patience ni kitu muhimu sana, uvumilivu ni kitu muhimu sana kwenye chochote kile ambacho unakifanya. Iwe ni safari ya kiimani, iwe ni safari ya kutafuta kitu ambacho ni cha kidunia. Hivyo vitu vyote vinahitaji hiyo patience, vinahitaji hiyo consistency ya wewe kuweza kuvimwagilia kila siku, vinahitaji hiyo patience ya wewe kuendelea kufanya ile kazi ambayo ulisema unaifanya hata kama matokeo hayaonekani. Unaona? Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nataka tukumbushane, na hii story ya the Chinese bamboo tree imetumika mara nyingi kuwakumbusha watu kwamba wakati mwingine kitu ambacho unakitaka kipo, lakini inabidi ukifanyie kazi ili uweze kukiona. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 53 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.